järjestöön.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sinä aikuinen radion ääressä, käsi sydämelle. Milloin olet viimeksi leikkinyt? Miltä se tuntui? Tässä ajantasassa vieraana aikuisten leluleikeistä väitellyt lelutohtori ja leikkitutkija Kati Heljakka.
Leluleikkiin, kuten luovaan toimintaan ylipäätään, koska sitähän tämä mitä suurimmissa määrin on, kun käytetään mielikuvitusta, liittyy hyvin likeisesti tämä flown kokemus, mistä on paljon puhuttu. Että se voi syntyä sellaisten tekemisten äärellä, johon uppoutuu täysin. Tärkeintä on se hetki ja siitä koettu ilo.
Tässä ajantasassa myös päivän politiikkaa. Vallattomasti valtiopäivillä pohditaan muun muassa kuntien tehtäviä. Aluksi Murmanskiin, jossa suomalaisaktivisti on saanut syytteen merirosvouksesta. Minä olen Kati Lahtinen. Suomalainen Greenpeace-aktivisti Sini Saarella on siis saanut syytteen merirosvoudesta Venäjältä. Venäjällä. 30 luonnonsuojeluaktivistia pidätettiin, kun he yrittivät päästä venäläiselle öljynporauslautalle Petsoran merellä. Greenpeace vastustaa öljynporausta arktisilla alueilla. Kirjeenvaihtaja Marja Manninen on Murmanskissa. Syytteiden luku ilmeisesti jatkuu, mutta millaisia syytteitä ja kuinka monelle on tähän mennessä annettu?
No, siitä ei tässä vaiheessa ole aivan tarkkaa tietoa, sillä tuonne tutkintakomitean rakennukseen ei päästetty tiedotusvälineitä eikä edes Suomen konsulia, vaan ainoastaan asianajajat ja tulkit. Ja tässä täytyy muistaa, että tämä on aikamoinen haaste Murmanskin kokoiselle kaupungille, kun kyse on syytetyistä, jotka edustavat 18 maata, eli Venäjän lisäksi siellä on 17 maan kansalaisia, joille tietenkin kaikille täytyy tulkata tämä syyte. Ja tosiaan tässä aamupäivän aikana ehdittiin lukea syyte noin 5 henkilölle, ja heistä yksi tosiaan on Sini Saarella, ja nämä loput heistä luetaan huomenna ja ehkä vielä perjantainakin. Ja tässä kysymyksessä on ikäryhmäsyyte, eli kaikki nämä osanottajat saavat samanlaisen syytteen.
Mutta mitä syytteen saaminen Venäjällä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että tapaus menee oikeuteen vai rikostutkinnan aloittamista vai mitä?
No nyt tässä tapauksessa nämä kaikkihan ovat saaneet ensinnäkin tämän tutkintavankeuspäätöksen, ja nyt kun tässä vaiheessa saatiin tämä syyte, niin nyt he sitten istuvat siellä tutkintavankeudessa syytettyinä, kun he aiemmin istuivat siellä epäiltyinä. Eli tietenkin sitten tämä tutkintavankeusajan jälkeen joudutaan joko jatkamaan sitä tutkintavankeutta tai sitten tämä asia menee oikeuteen.
Presidentti Putin on sanonut, että aktivistien toiminta ei täytä merirosvouden tunnusmerkkejä, ja samaa sanovat kansainvälisen oikeuden tuntijat. Millä perusteella Saarella ja muita syytetään merirosvoudesta?
No, täällähän tosiaan asia katsotaan aivan eri tavalla, eli tämä tulkitaan. Tämä yritys päästä tuolle laivalle selvästi kaappausyritykseksi, ja tosiaan varsinkin, jos nyt sitten katsotaan, että se tehtiin ryhmätyönä, niin siitä on Venäjän lain mukaan tulossa aika kova rangaistus, eli se minimirangaistus olisi peräti 10 vuotta. Eli täällä tosiaankin tätä asiaa katsotaan aivan eri tavalla kuin muualla maailmassa.
Ja Venäjällä tietysti Venäjän lakien mukaan mennään. Suomessa on puhuttu jopa 15 vuodesta, mutta puhuit siis 10. Miten varma Venäjällä?
Vähintään 10.
Joo. Miten varma Venäjällä on, että syyte johtaa tuomioon?
No ei se tietysti välttämättä mitenkään varmaa ole, koska tosiaan niin kuin sanoit, niin tuo oikeudenkäyntihän on vasta edessä, ja kyllä varmasti puolustus yrittää kumota nämä syytteet kokonaan, ja varmasti tässä tapauksessa tukea tulee myös ulkomailta. Ja Suomikin tietysti omalta osaltaan auttaa Sini Saarellaan, en tosin tiedä millä tavalla he siinä pystyvät jotakin tekemään, mutta joka tapauksessa yrittävät. Ja sitten on kyllä olemassa sellainenkin mahdollisuus, että heidät armahdettaisiin. Täällä Venäjällähän on valmisteilla tällainen yleinen armahduslaki, mutta sitä ei kylläkään tiedetä, että voiko sitä soveltaa ja haluttaisiinko sitä soveltaa tällaisiin tapauksiin.
Sinä, Marja Manninen, olet siis siellä ulkona. Sinne ei pääse seuraamaan tätä itse asian käsittelyä, mutta Sini Saarelan tulkki on ilmeisesti tullut ulos äskettäin. Mitä hän kertoi?
No, tulkki ei tullut kertomaan meille tiedotusvälineiden edustajille yhtään mitään, vaan hän hyvin lyhyesti tapasi konsuli Martti Ruokokosken, eikä siinäkään tapaamisessa mitään varsinaisesti tunnelmista ja ilmapiireistä. Hän vain vahvisti sen, että tämä merirosvoussyyte oli Sini Saarelallekin annettu. Eli toisin sanoen tässä tilanteessa ei puhuttu sen enempää. Varmasti he puhuvat sitten keskenään vielä myöhemmin, mutta kaikkea ei varmasti anneta julkisuuteen.
Tiedätkö mitään siitä, että mitä Sini Saarela on kommentoinut, muuta kuin nämä alkuperäiset lausunnot siitä, että hän pitää tätä istuntoa puolueellisena?
No, tässähän on ollut aika selvää, että tuo merirosvoussyyte todellakin tulee. Sitä puhuttiin viimeksi eilen ja Ruokokoski oli tavannut Sini Saarelan vankilassa myös eilen ja tästä asiasta oli puhuttu. Ja Ruokokoski kertoi, että Saarela oli kuitenkin suhtautunut aika optimistisesti tähän tilanteeseen siitä huolimatta, että tällainen syyte oli tulossa.
Suomessa tämä tapaus kiinnostaa luonnollisesti paljon. Se sitten, että miten siihen suhtaudutaan, on toinen asia. Siellä kun olet nyt Marja Manninen Murmanskissa paikan päällä ja paikallisten kanssakin puhunut, niin kuinka he suhtautuvat Greenpeacein toimintaan ja tähän oikeustapaukseen?
No, kyllä mielipiteet jakautuvat erittäin vahvasti puolesta ja vastaan. Kun eilen kyselin ihmisiltä tuolla kaupungilla, niin kyllä useimmat olivat sitä mieltä, että Greenpeace meni nyt liian pitkälle ja että siitä pitää seurata kunnon rangaistus. Tämä laivalle pyrkiminen tai tuolle öljynporauslautalle pyrkiminen, niin se tuntuu olevan sellainen kynnyskysymys, että se ei oikein mahdu täkäläisten oikeustajuun. Mutta toisaalta kyllä siellä, täällä selvästi ymmärretään, että nämä aktivistit toimivat ikään kuin hyvän asian puolesta. Kyllä täällä pohjoisessa tietenkin ymmärretään tämän pohjoisen luonnon ainutlaatuisuus ja herkkyys. Mutta se nyt on ihan selvä kuitenkin, että tapahtuu tässä mitä tahansa, niin kyllä tästä tulee jonkinlainen ennakkotapaus, joka varmasti ohjaa toimintaa. Eli nimenomaan siinä mielessä, että minkälaisissa rajoissa ympäristöjärjestöt voivat täällä Venäjällä ylipäätään toimia jatkossa.
Kiitoksia tästä, kirjeenvaihtaja Marja Manninen Murmanskiin.
Kiitos.
Ja me yritämme parhaillaan tavoittaa myös Greenpeace Finlandin viestintäpäällikköä, mutta toistaiseksi emme ole häntä vielä tavoittaneet.
Kenian viimeviikkoinen terrori-isku laukaisi huhumyllyn. Joidenkin tietojen mukaan hyökkääjien joukossa olisi ollut helsinkiläinen mies. Tietoa ei ole saatu vahvistettua, mutta se tiedetään, että myös Suomesta on houkuteltu väkeä kansainvälisten terroristijärjestöjen riveihin.
Suomessa enemmänkin on nähtävissä sellaista, ja pienissä piireissä nähtävissä sellaista kannustamista ja rohkaisua osallistua jollakin tavalla voi käynnissä oleviin konflikteihin.
Taustapeili on torstaina terroristien jäljillä Radio Suomessa kello 17.30.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 2 ja me yritämme ajantasassa edelleenkin tavoittaa Greenpeace Finlandin viestintäpäällikköä, mutta sitä ennen aivan toisenlaiseen asiaan. Aikuiset rakastavat leluja ihan lasten tapaan. Aikuiset puhuvat niistä, keräilevät niitä ja leikkivät niillä. Kaikki tämä kuitenkin tehdään vähän vaisusti, hiljaa ja ehkä vähän häpeillenkin, sillä eihän leikki kuulu aikuisille. Kuuluupas, ja aikuinen myös leikkii leluilla. Lelumuseo Hevosen kengässä Espoossa löytyy pieni nurkkaus, jossa on jotain sinistä, jotain söpöä pienoisnäyttely. Vitriinissä on aikuisten leluleikeistä väitelleen lelutohtori ja leikkitutkija Kati Heljakan omia leluja.
Siinä on todellakin, siinä on vanhoja leluja, mutta siinä on myös paljon uudistuotantoa. Ja nämä puukuutiot olen hankkinut USA:sta juuri pari viikkoa päättyneeltä tutkijamatkaltani. Ja ne on semmoisesta vanhan tavaran liikkeestä. Ja ne on siis, puhutaan niin kuin vuosikymmeniä sitten, että se tuntuu siinä materiaalissa itsessään jo se esineen tota historia. Peltirobotti on uudistuotantoa. Ja sitten oli hauska, kun mainitsit trollin, koska tämä ei ole suinkaan troll, vaan tämä trollista ihan selvästi visuaalisesti ammentava self-nukke, okay, joka on yksi uusimmista hankinnoista. Sekin tuli tältä USA-matkalta. Eli minua kiinnostaa tosi paljon se, että mitä tapahtuu juuri nyt lelukulttuureissa. Minkälaisia leikkivälineitä tarjotaan sitten eri-ikäisillä näiden yritysten toimesta?
Onko nämä nyt lasten vai aikuisten?
Tässä nämä rajat hämärtyy ja sekoittuu, ja haluaisinkin ajatella, että lelu voi yhtä hyvin olla minkä ikäiselle tahansa. Laitnukkeja ei perinteisesti pidetä lasten leluina, vaikkakin ne on silloin 70-luvun alussa suunniteltu nimenomaan lapsille, mutta on nukketyyppi, joka on löydetty 90- ja 2000-lukujen taitteesta aikuisten toimesta. Ja nämä nuket on aika hintavia, puhutaan noin 160 eurosta ja ylöspäin, tuhansiin euroihin, jos mennään niihin alkuperäisiin vintage-nukkeihin.
Mä en tunne yhtään lasta, jolla olisi sellaista, mutta tunnen aikuisia, joilla olisi. Nämä on siis tämmöisiä japanilaisia nukkeja, joilla on isot silmät ja se silmien väri vaihtuu.
Kyllä.
Ja siis raajat on suorat ja näitä on siis jopa tämmöisiä parikymmen senttisiä, siis selkeästi barbia isompia ja pää on iso.
Pää on barbia isompi, mutta toi korkeus ja pituus on aika lailla barbin mittainen, että se on näissä fashion dolleissa, eli näissä muotinukeissa semmoinen aika standardimitta se 30 senttiä. Blight ei ole, kuten usein arvioidaan, luullaan, ei ole alun perin japanilainen nukke, vaan se on ihan USA:ssa suunniteltu nukke. Tarina, mikä tähän liittyy, on se, että oletettavasti tämä oli liian outo nukketyyppi sen ajan lapsille, jolloin se katosi sieltä markkinoilta ihan muutaman vuoden sisällä, ja sen valmistus lopetettiin. Se käynnistettiin uudelleen myöhemmin sitten, ja nimenomaan lisenssitoiminnan kautta, jolloin kiinnostusta oli syntynyt Aasiaa myöden tähän nukkeen, mikä sitten luonnollisesti johti siihen, että Japanissa hankittiin Hasbrolta tältä alkuperäiseltä valmistusoikeudet omaavat yritykseltä lisenssi, ja japanilainen Tomi Takara valmistaa Blightia tänä päivänä.
Yksi vitriinin Blythe-nukeista lukee Kati Heljakan väitöskirjaa. Nukkekotimaailman kokoinen kirja on väitöslahja pelitutkijakollegalta. Blythe-nukkeen maailmassa tiivistyy jotain oleellista aikuisten lelukulttuurista. Aikuiset naiset ottavat nuken ja sen vaatteita ja valokuvaavat nukkeja mitä erilaisimmissa ympäristöissä.
Mä uskoisin, että se liittyy siihen, että monet nykyään nuoret naiset on erittäin tietoisia ja kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu muodin maailmassa. Ja koska aina ei voi itse ryhtyä malliksi, tai sanotaanko, että se on ehkä esteettisesti viehättävämpää asettaa siihen muotikuvan malliksi tällainen nukke, joka on sinänsä hyvin täydellinen olemukseltaan itsesi sijasta. Hän nukke on myös paljon helpompi kuvata kuin oma habitustaan, niin mä uskon, että tämä on yksi tärkeä syy ylipäätään kiinnostusvalokuvaamiseen, kiinnostuskauneuteen ja tähän muodin estetiikkaan ja siihen, että kuvas voi olla oma fantastinen itsensä tämän nuken kautta, niin ovat syytä siihen, että minkä takia tämän tyyppinen kiinnostus on herännyt erityisesti aikuisissa naisissa.
Mutta tämä nukke tarkoittaa myös sitä, kun me puhutaan siis parikymmensenttisestä nukesta, että tuolla pötköttelee tuolla kivillä aikuisia naisia kameran kanssa kummallisissa asennoissa valokuvaamassa nukkea. Ja se saattaa ulkopuolisesta tuntua kummalliselta, oudolta, pöljältä, lapselliselta, mutta tämä on nyt sitä aikuisten leikkiä.
Tämä on nimenomaan sitä, ja tämä on aikuisen asettumista siihen fantasiaan. Näen nämä nuket eräänlaisina itsen jatkeina, ja puhun tutkimuksessanikin tällaisesta avatariaalisesta leikistä, mikä tarkoittaa ihan arkisuomella sitä, että näistä nukeista tulee sun eräänlaisia jatkeita ja kaksoisolentoja. Mua viehättää erityisesti se, että voin pukea nuket myös samankaltaisiin asuihin, kun missä itse kuljen, se jotenkin vahvistaa sitä sidettä siihen nukkeen sellaisena itsen jatkeena. Esimerkiksi tänään mulla on päällä mekko Ivana Helsinkiä ja mun nukella on miniatyyrimalli samasta mekosta.
Mä en huomannut.
Joo.
Naisten hömppää, sanoo nyt moni. Ei ole. Ei ole hömppää eikä ole naisten yksin oikeus. Miehinen vastine Blythe-kuvauksille löytyy vaikkapa Star Wars-maailmasta. Saagan suorastaan ikonisista figuureista, joita ihan samalla tavalla kuvataan niin hiekka-aavikoilla kuin lumituiskuissakin, samankaltaisissa paikoissa, joihin itse elokuvienkin tapahtumat sijoittuvat.
Tämän päivän aikuiset ovat nähneet nämä elokuvat lapsena. He ovat monessa tapauksessa katsoneet niitä omien vanhempiensa kanssa, jolloin siihen koko katsomiskokemukseen ja myöhemmin muistoihin liittyy erityisesti nostalgia. Mutta näiden actionfigureen, joissa Star Wars-lelut muuten olivat aika lailla edelläkävijöitä, kun ajatellaan sitä, että miten elokuvat lelullistuvat, niin asetellaan samalla tavalla erilaisiin tällaisiin asetelmiin, niitä valokuvataan, videoidaan, animoidaan, tehdään fanfictionia, eli tällaista fanituotannollista kamaa näistä leluista ja jatketaan niiden lelujen tarinoita ja niitä, mitkä on niissä alkuperäisissä tarinoissa aikoinaan kerrottu, niin jotenkin haastetaan niitä ja kerrotaan ne uudelleen. Erilaiset nämä toimintahahmot tosiaan, myös pehmolelut, puhutaan ugly dollseista, joissa sitten hämärtyvät nämä rajat, että kuka niitä fanituotantoja itse asiassa tuottaa, että ovatko ne lapset ja vai aikuiset, molemmat ryhmät saattavat tehdä tätä. Legoilla tehdään tosi paljon. Lego-figuurejen kautta animoidaan esimerkiksi tapahtumia, ei pelkästään elokuvissa, vaan erilaisissa tietokonepeleissä. Ja tehdään tämmöisiä omia versiointeja. Ja niissä lelut tulee tosi kätevästi kuvion mukaan, koska niitä on helpompi kuvata kuin itseään.
Mikä kaikki sitten on aikuisten leikkiä? Meillä puhutaan esimerkiksi pienoisrautatie- tai nukkekotiharrastuksesta. Kati Heljakan mukaan harrastaminen onkin leikkiä sallitumpi termi, mutta harrastamisessakin rakennetaan rinnakkaistodellisuuksia niin asemapihalle kuin nukkekoteihinkin. Kotiin ei ehkä ole varaa hankkia kaikkea haluamaansa, esimerkiksi sitä unelmien nahkasohvaa, mutta nukkekotiin sen voi rakentaa.
No mun oma teesi on se, että kaikki leluilla tapahtuva toiminta on leikkiä, joten mun on hyvin luontevaa puhua lelujen kanssa tapahtuvasta harrastamisesta nimenomaan leikkinä. Ja mä oon omassa väitöstutkimuksessani profiloinut 4 aikuisen leikkiän tyyppiä. Ensimmäinen on keräilevä leluharrastaja. Ja keräily on myös sellainen toiminnan malli, jonka hyvin tärkeät ja merkittävätkin leluyritykset huomaa ja alleviivaa aikuisista leikkiöistä puhuttaessa.
Ja se meidän on ehkä helppo ymmärtää ja jotenkin hyväksyäkin.
Se on helppo ymmärtää, mutta moni ei tosin ymmärrä keräilyä leikkinä itsessään toiminnan mallina, mutta sitähän se nimenomaan on. Keräily saa negatiivisia assosiaatioita, jos ajatellaan, että ihmiset haalii tavaraa ympärilleen ja elää niissä kreiseissä maailmoissaan niin kuin jotenkin uppoutuneena niiden keräiltävien kohteidensa pariin. Et jotenkin media on varmaan syyllistynyt myös siihen, että ajatellaan sitä keräilijää sellaisena hamsterina. Mutta itse asiassa paitsi, että se on sitä haalimista, niin se on eräänlaista aarteen etsintää ja niiden merkittävien esineiden löytämistä ja vaalimista ja hyvin paljon myös esittämistä, eli tällaisten erilaisten asetelmien rakentamista. Monessa kohdassa keräilijät paljastavat sen toimintansa vakavan olemuksen sillä, että he hankkivat 2 kappaletta näitä leluja, toisen nimenomaan sitä tarkoitusta varten, että se säilötään ja ajatellaan sitä rahallista arvoa siinä toiminnassa, mutta toisen he hankkivat leikittäväksi, eli avaavat sen pakkauksen, ottavat lelun sieltä ja asettavat sen esimerkiksi jonkun asetelmallisen kuvion osaksi.
Kati Heljakka nimeää myös lelusuunnittelijat leluleikkiöiksi. Lelua ei voi suunnitella, jos ei ymmärrä leikkiä. Kolmanneksi ryhmäksi Heljakka laskee leluilla leikkivät ja leluja työssään käyttävät taiteilijat. Lelu voi olla inspiraatio, materiaali tai kohde. Ja sitten tulemme me, isoin joukko, arjen leluleikkijät, me tavalliset ihmiset. Mutta miksi aikuinen leikkii leluilla?
Lelu on esine, joka kannustaa tutkimaan ja kokeilemaan itseään. Mitä lelulla voi tehdä muuta kuin leikkiä? Kaikki se toiminta, mikä kiteytyy lelun ympärille, on nimenomaan sitä leikkiä. Ja näissä esineissä on ainakin tämän mun oman kokoelman perusteella kaikissa joku kiehtova piirre, joka toimii sellaisen leikillisen potentiaalin vapauttajana. Eli se kannustaa siihen, että sä haastat sen leikkien itsessäsi ja pistät mielikuvituksen liikenteeseen.
Pitääkö aikuisen vielä tänä päivänä 2013 hävetä leikkimistä, leluilla leikkimistä?
No ainakin tässä kontekstissa, missä me täällä Suomessa eletään, niin leikkiminen ylipäätään ei ole salonkikelpoista. Se on jännä juttu, että miten nyt hypetetään ja puhutaan paljon peliteollisuudesta mahdollisena niin kuin tämän Suomen koko teollisuuden pelastavana tämmöisenä teollisuuden haarana, että täältä tulee paljon hyvää pelituotetta ja toimintaa sen ympärillä valtavasti. Ja minkä takia siitä on tullut hyväksyttävämpää on se, että siinä tiedostetaan myös ne semmoiset hyödylliset edut. Raha on tietysti iso osa sitä, mutta näin tutkimuksellisesta näkökulmasta minua kiinnostaa enemmän se, että mitä hyötyä ajatellaan olevan pelaamisesta ja hirvittävän usein niistä hyödyistä puhutaan oppimisen näkökulmasta. Ja sitähän se toki on, sitähän leikkikin on jatkuvasti, sä opit uusia asioita manipuloimalla joko lelua tai peliä. Siinä on tämä sosiaalistava tekijänsä luonnollisesti, se on myös aikuisten peli- ja leluharrastamisissa, jos ajatellaan, että mitä leikki hyödyttää ihmistä noin ylipäätänsä, niin se pitäisi olla jo ihan luonnollinen osa tätä meidän aikaa ja arkea, mutta se ei edelleenkään tämä lelun kanssa toimiminen ja leikin nimissä nimenomaan toimiminen tunnu vielä olevan niin luontevaa meille aikuisina ymmärtää ja hyväksyä, kun se voisi olla esimerkiksi pelin kanssa toimimisen kautta.
Sosiaalinen media, netin kuvapankit, sivustot, joissa niin nuket kuin actionfiguritkin seikkailevat, on tehnyt aikuisten leikkimisestä näkyvämpää. Se on tuonut leikkijöille näkyvyyttä, tunnustusta ja vertaisuutta ja tuonut mukaan leikin oleellisen piirteen, leikin jakamisen. Verkossa elääkin leikin jakamisen ilo ja samanmielisten ihmisten kohtaaminen. Ja aikuinen tarvitsee leikkiä. Kati Heljakka.
Aikuinen tarvitsee leikkiä ihan samoihin asioihin, mihin lapsikin. Aikuisen ei välttämättä tarvitse kehittää taitoja, mutta nykyleluja manipuloidessaan, rakennellessaan, kustomoidessaan, tuunatessaan, kuvaleikkiessään, jakaessaan sitä leikkiä sosiaalisessa mediassa, niin aikuinen tulee oppimaan paljon siitä esineestä, mutta paljon myös omasta leikkisyydestään. Leikki on laajemmin ajateltuna erittäin terapeuttista toimintaa. Ja mä uskon, että se johtuu pitkälti siitä, että varsinkin jos puhutaan nukeista, actionfiguureista, pehmoleluista, leluista, joilla on kasvot, niin niissä on se identifioitumisen paikka ja sä löydät itsesi, sä voit peilata omia tuntojasi sen lelun kautta ja niistä tulee eräänlainen peili.
Jotkut aikuiset sanovat, etteivät osaa leikkiä tai että he ovat kadottaneet leikin taidon. Jotkut kokevat vaikeaksi jopa lapsen kanssa leikkimisen, se ei vain luonnistu. Lelutohtorilla, lelututkijalla, leikkitutkijalla Kati Heljakalla on lääke.
Hankkikaa itsellenne leluja. Mulla on hyvä analogia tästä kaikesta, kun olen seurannut lasten leikkitoimintaa ja toisaalta verrannut sitä aikuisten vastaavaan. Lapselle usein riittää tämä hyvin klassinen leikkiväline esimerkki, eli metsästä haettu keppi. Tai toinen, jo tämmöinen puolivalmiste, mutta kuitenkin hyvin abstrakti esine, kuin pahvilaatikko. Lapselle kun annat ne, niin varmasti syntyy paljon leikkiä niistä, mutta mun tulkintani mukaan me aikuiset tarvitsemme leluesineen, joka houkuttelee sen leikkisyyden meistä esiin. Ja tässä mielessä me erotaan lapsista, ja siinä mielessä me ollaan kadotettu se kyky siihen. Mutta ei pidä tietenkään unohtaa, että lelukulttuurien ulkopuolella on paljon aikuista leikkiä, on teatteria, on urheilua, tällaisia toimintamalleja, jotka on ehkä myös paremmin suvaittuja ja salonkikelpoisia tapoja puhua siitä aikuisten leikistä. Niistä ei vaan usein puhuta sen leikin termein.
Onko aikuinen leikkinyt aina?
Näin on täytynyt olla. Se on niin kuin evoluutiossa varmasti yksi sellainen eteenpäin vienyt voima, dynaaminen tausta vaikuttaa, että mikä on tehnyt meistä sellaisia, mitä tänä päivänä olemme. Eli mä uskon, että leikin funktio siinä alun alkaen on liittynyt siihen mielikuvituksen käyttöön, kokeiluun, testailuun, luovuuden ruokkimiseen. Sanotaan, että tulen tekeminen on keksitty sen leikin ja kokeilun kautta, ja varmasti moni muukin keksintö on sillä tavalla saanut alkunsa. Jos ajatellaan, että tänä päivänä eletään tällaisessa mielikuvitustodellisuudessa, niin mikä paremmin sitä ruokkisi kuin leikkimään ryhtyminen ja sen leikkiminänsä todentaminen ja tunnustaminen.
Näin sanoi aikuisten leluleikeistä väitellyt lelutohtori ja leikkitutkija Kati Heljakka. Tuo jotain sinistä, jotain söpöä, leluja, leikki ja lelututkijan kokoelmista näyttely, se on Lelumuseo Hevosen kengässä joulukuun loppuun saakka. Ja perusnäyttelyn ohessa Lelumuseossa on tällä hetkellä fantasianäyttely, jossa pääsee muun muassa Narniaan ja lentämään Harry Potterin luudalla. Ja niin siinä vain käy, että myös aikuiset nappaavat sen luudan, kun haluavat lentää.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Palataan vielä Sini Saarelan ja Greenpeacein tapaukseen. 30 Greenpeacein aktivistia on siis Venäjällä saanut syytteet merirosvouksesta ja aktivistien joukossa suomalainen Sini Saarela. Puhelimessa on nyt Greenpeace Finlandin viestintäpäällikkö Juha Aromaa. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Tässä Yleisradio häiritsi niin, että Yleisradio ei saanut sitten sinua tavoitettua, mutta Sini Saarela on siis saanut syytteen. Tuliko tämä syyte yllätyksenä Greenpeaceille?
Kyllä tämä tietysti on yllättävä syyte ja täysin kohtuuton, että rauhanomaisesta mielenosoituksesta öljynporausta vastaan, niin ei voi kyllä mitenkään kuvitella, miten se voitaisiin nähdä merirosvouksena.
Tiesikö Sini Saarela, että hän voi joutua vuosiksi venäläisvankilaan, kun hän meni tuonne öljynporauslautalle osoittamaan mieltään?
Ennen mielenosoituksia tehdään riskianalyysi, jossa niin riskit käydään läpi ja näin on tehty tässäkin tapauksessa. Tämä on ollut mahdollisuuksien joukossa, mutta sen todennäköisyyttä on pidetty erittäin pienenä. Tällaisen riskianalyysin jälkeen sitten aktivistit tekevät oman päätöksensä, niin lähtevätkö mielenosoitukseen vai eivätkö lähde. Ja tämän tiedon varassa sitten Sini Saarelakin lähti. Ja tietysti myös sen kokemuksen varassa, että hän vuotta aikaisemmin oli tekemässä täsmälleen samanlaisessa mielenosoituksessa, täsmälleen samalla öljynporauslautalla samassa paikassa Petsoran merellä. Ja tuolloinhan siitä ei tullut mitään juridisia seuraamuksia.
Juha Aromaa, miksi seuraamuksia tuli nyt? Miksi arvelette, että nyt tähän puututtiin?
No, tätä on tietysti hyvin vaikea lähteä arvioimaan, mutta että kyllä niin Gazpromin aie olla maailman ensimmäinen yhtiö, joka poraa öljyä jäätyvältä mereltä, niin osoittautuu nyt erittäin riskialttiiksi ja likaiseksi toiminnaksi.
Mikä on se viesti, jota Sini Saarela ja muut aktivistit halusivat saada kuulluksi, kun he nyt tämän mielenosoituksen järjestivät?
Ilmastonmuutoksen takia arktisen alueen suojelu on tullut meidän maapallon kantokyvyn kannalta erityisen tärkeäksi. Ja nyt päinvastoin sitten öljy-yhtiöt pyrkivät etsimään öljyä alueelta, jossa meri jäätyy talvisin. Ja on hyvä muistaa, että tätä ei ole koskaan tehty ennen. Koskaan ei ole porattu öljyä alueelta, joka jäätyy. Ja tämä aiheuttaa ensinnäkin öljyä ei tarvita uusia lähteitä, niin ihan ilmastonmuutoksen torjumisen takia, mutta tämä aiheuttaa ennennäkemättömän riskin niin herkälle luonnolle, koska ei ole olemassa tekniikkaa, jolla jäisestä merestä saataisiin öljyvuotojen seuraamukset, ja siis öljyvuoto puhdistettua. Ja kuten me nyt tiedetään, Venäjällä tapahtuu jatkuvasti öljyvuotoja, niin tapahtuu kaikkialla muuallakin maailmassa, Nigeriassa, missä tahansa, missä öljyä porataan. Ja Sini Saarela, tietysti hänen motiivinaan on ollut saada estettyä tämä öljynporauksen aloittaminen.
Palataan vielä Sini Saarelaan. Riskianalyysi on siis taustalla ja oma valinta siitä, että hän päätti lähteä tähän mielenosoitukseen mukaan, mutta onko Greenpeace vastuussa Saarella mahdollisesta vankeustuomiosta? Mikä on tavallaan tässä kohtaa sitten se vastuujako? Aktivisti toimii kuitenkin järjestön nimissä, ei vain puhtaasti omana itsenään.
No, kaikissa mielenosoituksessa oli ne sitten tällaisia, jossa nyt on tapahtunut näin, tai sitten paljon pienempiä, josta ei yleensä ole sitten mitään seuraamuksia, niin kaikki eivät ole edes missään tapauksessa niin millään tavalla rikolakia, niin kaikissa on sama perusperiaate. Jokainen mielenosoitukseen osallistuva toimii omissa nimissään. Ja niin Sini Saarelakin, niin myös Murmanskissa sunnuntaina oikeudessa kertoi oikeudelle, miksi hän siellä oli, niin oli myös ylpeä siitä, mitä oli siellä tekemässä.
Eli hän puhui omana itsenään, ei Greenpeacen aktivistina?
Hän puhui omana itsenään. Se, mikä meidän vastuumme tietysti on käyttää kaikki voimamme siihen nyt, että heidät saadaan vapautettua. Tällaisessa näin rajua reaktiota, niin mielenosoituksiin ei ole nähty sitten vuoden 1985, jolloin Ranskan salainen palvelu upotti Rainbow Warriorin. Eli kyllä tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, ja nyt tietysti niin on kerätty kaikki voimavarat, jolla saadaan tuettua aktivisteja tässä oikeudenkäynnissä, ja se tarkoittaa tietysti niin parasta venäläistä saatavilla olevaa Venäjän rikoslain tuntemusta sekä meidän omia niin lakiasiantuntijoita, jotka nyt tekevät kaikkensa, että tässä oikeudenkäynnissä päästään sitten ratkaisuun ja heidät saadaan vapaaksi. Ja kyllä meidän täytyy luottaa, että Venäjän oikeuslaitos noudattaa Venäjän omia lakeja, jolloin pitäisi olla varsin selvää, että Merirosvous-syyte ei menetä läpi.
Kiitos näistä arvioista, Greenpeace Finlandin viestintäpäällikkö Juha Aromaa.
Kiitoksia.
Kello on nyt 14.34. Radio Suomen ikkunassa tämä Sini Saarelan tapaus puhututtaa aika lailla paljon. Siellä jaetaan aika koviakin tuomioita ja vähän siellä sitten tästä leikkiasiastakin puhutaan. Vähän vähemmän siellä löytyy leikkiöitä. Hetkisen kuluttua päästään keskustelemaan vallattomasti valtiopäiville, eli siis eduskuntaan, mutta sitä ennen yksi vinkki tästä illasta. Nimittäin illalla internetissä on seurattavaksi ei ihan tavallinen presidentin kyselytunti. Kysyjinä ovat nuoret ja vastaajina on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistön vaalikampanjan yksi keskeinen sanoma oli, että nuoria ei saa jättää yksin. Ja tänään Niinistö ja nuoret kohtaavat Helsingissä toimintakeskus Loopissa, jossa presidentti ottaa tuntumaa Loopin skeittihalliin ja puu- ja askartelutyöpajaan sekä vastaa nuorten kysymyksiin avoimella kyselytunnilla. Ja tuo tapahtuu kello 17 ja 18 välisenä aikana. Ja tätä kyselytuntia voi seurata internetissä osoitteessa ruuti.net tai presidentti.fi. Ja Twitterissä tätä tilaisuutta voi sitten 17 ja 18 välillä seurata avainsanalla eli hashtagillä luuppi. Ja tuo siis iltaa varten. Kohta siis mennään valtiosaliin vallattomasti valtiopäiville, mutta sitä ennen vielä tästä arktisesta yhteistyöstä. Mitä Suomi siitä hakee? Tavoitteista on tänään puhunut pääministeri Jyrki Katainen. Jari Niemelä jatkaa.
Kataisen ilmoituksen mukaan Suomen pohjoisen politiikan keskiössä EU:n pohjoista ulottuvuutta unohtumatta. Katainen totesi, että syrjäinen sijainti on harvoin kilpailuvaltti, mutta nyt on. Ja hän tarkoitti, että arktisella alueella on tapahtumassa suuri muutos, jonka suhteen Suomi on aitiopaikalla. Ja asioita tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla ja laajalla rintamalla, kuten viime päivienkin uutisista olemme saaneet lukea. Myöskin ilmastonmuutos on merkittävä haaste Suomelle kuin mullekin arktiselle alueelle. Ja näin tästä tilanteesta pääministeri Jyrki Katainen.
Suomi haluaa jatkossakin olla mukana arktisen alueen kestävän kehityksen edistäjänä. Sinänsä valitettava jääpeitteen sulaminen avaa merkittäviä mahdollisuuksia Suomelle. Myös hallitusohjelman mukainen Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistyöryhmä näkee raportissaan paljon mahdollisuuksia pohjoisen luonnonvaroissa ja meriteiden avautumisessa. Arktinen alue vetää puoleensa huomattavan määrän investointeja ympäri maailmaa, mikä tarjoaa suomalaiselle arktiselle olosuhdeosaamiselle vahvan kysynnän. Suomen, Ruotsin ja Norjan arktisille alueille sekä Kuolan Niemimaalle suunniteltujen hankkeiden yhteisvolyymin on arvioitu ylittävän lähivuosikymmeninä 100 miljardia euroa. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia uusien suomalaisten työpaikkojen syntymiselle.
Näin pääministeri Katainen täällä eduskunnassa. Tämä arktinen alue kiinnostaa tietysti siis yrityksiä, mutta kuten sanottu, myös luonnonsuojelijoita. Ja ilmastonmuutoksella on uusia vaikutuksia arktisen alueen liiketoiminnalle. Uusia liikenneväyliä, Meriteiden lisäksi rautatieyhdistys Jäämerelle Suomen kautta, mutta myös turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. Näin tämän arktisen alueen strategian keskiöstä pääministeri Katainen.
Strategia on erittäin laaja. Siinä tarkastellaan Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, Suomen pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä arktista osaamista laajasti ymmärrettynä. Uusi strategia on kirjoitettu hallituksen hyväksymien arktisten linjausten pohjalta. Niissä 4 keskeistä pilaria ovat: ensinnäkin Suomi on arktinen maa, toiseksi Suomi on arktinen osaaja, kolmanneksi toiminnassa on korostettava kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristön reunaehtoja, ja neljänneksi kansainvälisen yhteistyön merkitys on arktisessa toiminnassa suuri ja sitä on vahvistettava.
Näin pääministeri Katainen. Tämä on siis Suomen arktinen rooli tulevaisuudessa. Täällä eduskuntakeskustelussa tähän mennessä on jo hyvin laajalti saanut tämä hallituksen arktinen strategia kannatusta ihan perussuomalaisia myöten. Näin vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto.
Asia ovat nämä liikennekäytävät. Tämä on erittäin tärkeää, että puhumme avoimesti siitä, saataisiinko pohjoinen yhteys, pohjoinen rautatieyhteys Norjan kautta, mahdollisesti Kuolan kautta aikaan. Ja minusta ainakin näyttää siltä, että Norjassa on vähän tietynlainen kilpailu siitä, mikä siellä on se arktinen pääkaupunki, joka mahdollisesti yhdistyisi sitten rataverkkoon muun muassa Suomen suuntaan. Tässä keskustelussa minusta tarvitaan erittäin ennakkoluulotonta yhteistyötä Suomen ja Norjan välillä. Näitä eri mahdollisuuksia pitää tutkia ja tietenkin myös Suomen ja Venäjän välillä. Sitten näistä instituutioista. Arktiseen neuvostoon näyttää olevan aikamoinen kilpajuoksu tai kisa sen jäsenyydestä. Tai nyt on tullut uusia tarkkailijoita. Kiina ja monet Aasian maat ovat mukana. Ja tämähän on hyvä merkki, että arktinen alue kiinnostaa tässä mielessä. Uudet kulkuyhteydet ovat auenneet siellä ja nämä pohjoiset meriyhteydet, joita muun muassa Kiina on käyttänyt. Ja Suomen pitäisi minun mielestäni olla aika avoin sille, että arktinen alue voi kiinnostaa myös muita kuin arktisen alueen maita ja alkaa tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka haluavat tätä arktista aluetta eri tavoin hyödyntää. Mutta
Kataisen mukaan Euroopan unioni tulee yhä vahvimmin arktisen alueen toimintaan mukaan. Mutta jatketaan tästä keskustelua täällä eduskunnassa. Valtiosalissa puhetta johtaa Päivi Neitiniemi.
Päivi Neitiniemi on valtiosalissa, odottaa sinne paikalle kansanedustajia, jotka saapuisivat keskustelemaan vallattomasti valtiopäiville muun muassa näistä arktisista kysymyksistä ja kunnan tehtävistä, mutta kansanedustajia ei näy. Nyt on synkronointi kelloissa mennyt jotenkin pieleen, joten tähän väliin vilkaistaan ulkomaanlehtiä, tai siis kuulostellaan, mitä ulkomaanlehdissä on kirjoitettu. Viime päivinä niissä on kirjoitettu paljon Yhdysvaltain ja Iranin välien äkillisestä lämpenemisestä. Iranin presidentti esiintyi viime viikolla sovittelevin elkein YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa, ja maiden presidenttien välillä käytiin ensimmäinen puhelinkeskustelu. Käytiin ensimmäinen puhelinkeskustelu sitten vuoden 1979, mutta kuin kutsusta kansanedustajat ovat saapuneet eduskunnan valtiosaliin, joten Päivi Neitiniemi, ole hyvä. Jostain syystä yhteydet eduskuntaan eivät toimi. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen on koonnut Johanna Numminen.
International Herald Tribunein pääkirjoituksen mukaan presidentit Barack Obama ja Hassan Rouhani osoittivat viime viikolla johtajuutta, kun sitoutuivat Iranin ydinohjelmaa koskevan kiistan ratkaisuun. Lupaavat eleet huipentuivat perjantain puhelinkeskusteluun, joka oli ensimmäinen suora yhteys Yhdysvaltain ja Iranin johtajien välillä yli 3 vuosikymmeneen. On vaikea olla lähtemättä mukaan euforiaan, kun vihollinen alkaa vaikuttaa paitsi järkevältä myös mukavalta, International Herald Tribune kirjoittaa. Molemmat johtajat ovat lehden mukaan ottaneet askelia, jotka eivät muutama kuukausi sitten Rouhanin edeltäjän presidentti Mahmoud Ahmadinejadin aikaan olisi olleet mahdollisia. Mutta lehti muistuttaa, että toistaiseksi kyse on vain sanoista. Iranilaiset eivät ole tosiasiallisesti tehneet mitään konkreettista ydinohjelmansa koskevien huolenaiheiden hillitsemiseksi. Hassan Rouhani eroaa edeltäjästään Mahmoud Ahmadinejadista merkittävästi, kirjoittaa Farid Zagaria The Washington Postissa. Toimittaja kertoo osallistuneensa viime vuosina YK:n yleiskokousten yhteydessä useisiin Iranin presidentin taustatilaisuuksiin. Ahmadinejadilla oli tapana astella huoneeseen nuhruisessa puvussa, paasata Yhdysvaltain hegemonian vaaroista, kieltää holokaustia, nälviä vieraitaan. Rouhani puolestaan saapui paikalle täsmällisesti, elegantisti pukeutuneena ja puhui kaikista aiheista älykkäästi ja osuvasti. Zakaria kirjoittaa tullensa tilaisuudesta ulos siinä käsityksessä, että Rouhani on pragmatisti. Hän haluaa lopettaa maansa kansainvälisen eristyksen. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, onko hänellä täydet valtuudet toimia hallituksensa puolesta. Valkoinen talo oli nimittäin alun perin esittänyt presidenttien välille lyhyttä tapaamista puhelinkeskustelun sijaan, mutta iranilaiset torjuivat tapaamisen. Kädenpuristus Obaman kanssa ei kuulemma periaatteessa ollut Rouhanille ongelma, mutta asia kuitenkin oli sen verran arka, että se olisi vaatinut enemmän valmistelua. Farid Zakaria kysyy The Washington Postissa, että jos Rouhani ei voi vapaasti puristaa Obaman kättä, voiko hänellä olla valtuudet neuvotella ydinsopimus. Toimittajat Geoff Dyer ja Najmeh Bozorkmer kirjoittavat Financial Timesissa, että vanhat viholliset ovat nyt ottamassa askelia suuntaan, joka voi muuttaa Lähi-idän politiikan perusteellisesti. Iranille sopimus Yhdysvaltojen kanssa maan ydinohjelmasta tarkoittaisi ennen kaikkea maan taloutta kuristavien pakotteiden helpottumista ja ulospääsyä kansainvälisestä eristyksestä. Washingtonin näkökulmasta lähentyminen rasittaisi suhteita Iranin alueellisena kilpailijanaan näkevään Saudi-Arabiaan sekä Iranin ydinaseita pelkäävään Israeliin. Mutta toisaalta vahva sopimus Iranin kanssa saattaisi helpottaa poliittisen ratkaisun löytymistä Syyrian sisällissotaan. Paremmat suhteet Iraniin voisivat myös vähentää Iranin tukea Hamasille ja siten auttaa Lähi-idän rauhanprosessissa. Financial Timesin toimittajat muistuttavat, että pudotus raakaan todellisuuteen koittaa viimeistään silloin, kun neuvottelut Iranin ydinohjelmasta runsaan 2 viikon kuluttua alkavat Genevessä. Iran haluaa pakotteiden pikaista purkamista, mutta Yhdysvallat ja muut tulevat neuvotteluihin pitkän Iranin ydinohjelmaa koskevan vaatimuslistan kanssa. Lisäksi molemmilla osapuolilla on huolenaiheenaan sopimusta vastustavat vahvat tahot kotimaassa. Persianlahden maissa Yhdysvaltojen ja Iranin lähentyminen huolestuttaa. Saudi-Arabian tukemassa Ashraq al-Awsat-lehdessä kirjoittava televisiokanava al-Arabian johtaja Abdul Rahman al-Rashid uskoo Iranin jälleen vain pelaavan aikaa, jotta voi jatkaa ydinaseen kehittämistä. Kysymys kuuluu, kuinka kauan Iran vielä tarvitsee ydinaseen kehittämiseen, vuoden vai kaksi? Dubaissa ilmestyvä englanninkielinen Gulf News-lehti puolestaan korostaa Iranin ja Yhdysvaltojen lähentymistä mahdollisuutena lopettaa Syyrian verenvuodatus. Lehden mielestä myös Iranin ydinohjelman saaminen kansainväliseen valvontaan olisi myönteistä. Yhdysvaltojen ja Iranin välejä seurataan luonnollisesti tarkasti myös Israelissa. Englanninkielisessä Jerusalem Postissa kirjoittava Michael Wilner muistuttaa, että Rouhanin ja Obaman välille suunniteltu tapaaminen jäi pelkäksi puhelinkeskusteluksi nimenomaan iranilaisten vastustuksen takia.
Näin Johanna Numminen. Ja nyt siirrymme eduskunnan valtiosalin, siellä toimittajana Päivi Neitiniemi.
Ja vieraina kanssani täällä valtiosalissa ovat tällä kertaa keskustan Anu Vehviläinen, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ja kokoomuksen Heikki Autto. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos paljon.
Ja aloitetaan siitä, mistä Jari Tuokio sitten puhui, eli arktisesta alueesta. Mutta ennen kuin puhutaan sisällöstä, niin sivutaan yhtä arktisen alueen problematiikkaa. Eli yksi suomalainen Greenpeace-aktivisti, hänethän on määrätty useamman muun aktivistin joukossa 2 kuukauden tutkintavankeuteen merirosvouksesta. Ja tänään luettiin siellä Murmanskissa syytteitä. Mitä mieltä olette Venäjän menettelystä tästä tapauksesta?
No se ei tietenkään tunnu oikeudenmukaiselta, että he eivät ole siellä syyllistyneet mihinkään sellaiseen, jota voisi pitää merirosvouksena. Että jokainen se varmasti täältä Suomesta käsin ymmärtää, että Venäjä on siinä, haluaa käyttää ikään kuin kovia keinoja näyttääkseen kaapin paikan. Mutta toivon itse, että tässä löytyy semmoinen terveen järjen ja oikeudenmukaisuuden ratkaisu.
Sanoi Outi Alanko-Kahiluoto, entä Anu Vehviläinen? No, samaa mieltä olen, että varmasti näyttää kovalta, mitä siellä niitä syytteitä on todettu, mutta sitten samalla haluan kyllä muistuttaa siitä, että Greenpeacelle ei kyllä varmasti ole yllätys, että se on laitonta toimintaa ihan missä tahansa, jos öljynporauslautalle mennään kutsumatta. Ja se on tietysti niin kuin laittomuus on laittomuus, mutta tietysti se, että miten Venäjä tässä tilanteessa toimii, niin siinä tietysti toivoisi malttia ja asiat ratkeaisivat sitten.
Tarkoitatko, että tässä voisi pohtia myös tätä yksilön ja yhteiskunnan vastuuta tällaisessa tapauksessa, että kuka kantaa vastuun?
No mä tarkoitan sitä, että tiedetään kaikki, että Venäjä on aika tiukka näissä monissa oikeuskäytännöissä ja nämä näyttää nyt niin kuin aika tavalla kohtuuttomilta ja toivon, että tulee pian ratkaisuja, mutta sen totean, että en kyllä sinänsä puolusta sellaista toimintaa, jossa niin kuin mennään laittomuksi.
Heikki Autto.
Suomelle on erittäin tärkeää pitää kiinni siitä periaatteesta, että toisaalta Suomessa on voimassa Suomen laki ja Venäjällä on voimassa Venäjän laki. Ja Suomen ei tule nyt missään tapauksessa lähteä toivomaan, että Venäjä omia normejaan venyttää sitten yhden suomalaisen vuoksi, koska on varmaa, että jos näin lähdetään menettelemään, niin silloin myös Venäjä tulee vaatimaan, että kun heillä on asioita, joita he haluaisivat Suomessa ratkoa, niin silloin Suomen lain tulisi joustaa. Ja tästähän meillä on jo esimerkkejä esimerkiksi näissä lapsikiistoissa, joten siinä mielessä Suomen virallisen kannan tulee olla se, että Venäjällä on voimassa Venäjän laki. Eri asia on sitten se, että jos olemme kansakuntana sitä mieltä, että Venäjällä oikeusvaltio ei toteudu, niin näistä asioista voidaan sitten keskustella muilla foorumeilla ja esimerkiksi osana EU:n ja Venäjän viisumivapausneuvotteluja, joissa yhtenä kysymyksenä on se, että Venäjällä tulee olla toimiva oikeusvaltio.
Outi Alanko-Kahiluoto, halusit kommentoida.
Niin tietysti oikeuden ja kohtuuden toteutuminen on tietenkin tärkeää, että, mutta että tämä Greenpeace-keissi, josta nyt tässä puhutaan, niin sehän osoittaa sen, että mistä on kyse tässä arktisessa kilpajuoksussa tuonne pohjoiselle Jäämerelle, että kyse on paitsi luonnonvaroista, niin kyse on myöskin luonnonsuojelusta, että siellä on hirvittävän merkittäviä, arvokkaita, korvaamattomia, ainutlaatuisia luonnonsuojelualueita, mutta samaan aikaan siellä on todella arvokasta öljyä ja hirveän monet näkee siinä alueessa niin kuin taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksia, että sehän on se asia, mistä me täällä eduskunnassa nyt tänään ollaan keskusteltu tuossa arktisessa strategiassa, että miten pystyttäisiin sovittamaan yhteen tämä luonnonsuojelu ja sitten luonnonvarojen käyttö. Mutta kyllä Greenpeacellä siinä on pointtinsa, että jos ajattelee, että ihan pari päivää sitten julkaistiin viimeinen ilmastopaneeli, joka osoittaa sen, että jos me oikeasti halutaan pysäyttää tämä meidän niin kuin elämän kannalta niin kuin todella niin kuin vakavasti otettava niin kuin ilmastokatastrofi, niin silloin me ei voida käyttää kaikkia olemassa olevia öljyvarantoja. Et kyllä herää kysymys, että onko se sitten oikein, että me kaikki juostaan kilpaa sinne arktiselle alueelle pumppaamaan sitä öljyä, jos me sillä samalla toiminnalla sitten tuhotaan maapallon tulevaisuus. Siitähän niin on juuri kyse.
Niin, miten pitäisi toimia, että hyödyt saataisiin, mutta haitat minimoitaisiin? Anu Vehviläinen.
No tässä juuri tuolla keskustellaan salissa ja mä itse lähden siitä, kun puhutaan Suomen arktisesta strategiasta, että suomalaisilla on ollut kautta aikojen jääntaju ja se tarkoittaa sitä, että meillä on erityistä osaamista jäänmurtoon liittyen, suunnitteluun, rakentamiseen ja myös operointiin liittyen, eli siihen, että miten niitä jäänmurtajia käytetään. Ja siitä pitäisi minusta puhua myös täällä eduskunnassa tänään. Ja tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me turvataan meidän meriteollisuus se, että jäänmurtajien suunnittelu ja rakentaminen säilyy Suomessa. Ja sitten toinen näkökulma liittyy tähän arktisiin alueisiin, että kun suomalaisilla on tämmöistä erityisosaamista jääntajua, niin suomalaiset pitäisi olla myös siellä arktisilla alueillakin turvaamassa meriturvallisuusnäkökohdista lähtien myös jäänmurtoa ja kaikkea siihen liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvää asiaa, mitä siellä tapahtuu.
Niin tuo strategia, se listaa monenlaista mahdollisuutta myös Suomen kannalta, mutta mikä on strategian ja todellisuuden väli? Kuinka hyvin käytännössä näitä pystytään mielestäsi toteuttamaan, Heikki Autto?
No tämä strategiahan on aivan erinomainen. Tässä on Suomelle monia elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia luoda uutta kestävää kasvua, kestävää myös ympäristöä kunnioittaen. Suomella on nimenomaan osaamista siitä, miten näissä pohjoisissa olosuhteissa voidaan vastuullisesti toimia.
Osoittaako käytäntö sitä, että niihin mahdollisuuksiin ollaan tarttumassa?
Suomen tulee olla aktiivinen sitten noiden muiden Jäämeren rantavaltioiden suhteen, että vaikutamme arktisessa neuvostossa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla niin, että muut omaksuvat Suomen kaltaisia toimintatapoja, jotka kunnioittavat ympäristöä. Tässä arktisessa strategiassa puhutaan valtavasti positiivisista mahdollisuuksista myös Suomen alueella tapahtuville elinkeinoille ja yhtenä esimerkkinä vaikkapa matkailu, joka on mielestäni hyvin kestävä tapa tuoda uutta työtä ja toimeentuloa sitä kautta hyvinvoinnin pohjaa tuonne arktisille alueille. Kannan kuitenkin huolta esimerkiksi siitä, joka tämän aamun Ylen uutisoinnissa oli vahvasti esillä, että Suomessa Finavia on korottamassa lentokenttien käyttömaksuja niin, että kaikilla lentokentillä yhtiöt eivät välttämättä operoi tulevaisuudessa ja tällaisten yksittäisen toimijan, kuten tässä tapauksessa Finavian, pienten säästöpaineiden vuoksi sitten vaarannetaan monien muiden elinkeinojen paljon suuremmat intressit ja Suomen kansantalouden kokonaisetu. Eli on tärkeää käydä tämmöistä strategista keskustelua, jotta kokonaisvaltaisesti näitä mahdollisuuksia hyödynnetään.
Outi Alanko-Kahiluoto, panostaako hallitus nyt riittävästi näihin mahdollisuuksiin vai kuulutko niihin, jotka mieluummin haluaisivat jarrutella juuri tämän alueen herkkyyden vuoksi?
No kyllä mä itse näen niin, että tuolla pohjoisella alueella on valtavasti mahdollisuuksia, nimenomaan näitä yhteistyön mahdollisuuksia. Minusta on hienoa, että me ollaan nyt tehty tämä arktinen strategia, mutta et samaan aikaan niin kun ollaan aktiivisia, niin pitää olla myös vastuullisia. Et sehän on meidän poliitikkojen tehtävä. Et ei katsota vaan niin kuin tämän hallituksen etua tai seuraavan 10 vuoden etua, vaan katsotaan niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ja tästä näkökulmasta niin olen sitä mieltä, että arktisen alueen tämmöinen niin sanottu hyödyntäminen on se varmaan mahdollista, kun luodaan kansainvälisissä pöydissä yhteiset pelisäännöt meille, joihin Heikki tuossa äsken jo viittasi. Mutta että jos niinku ihan puhutaan tästä niinku itse asiasta, niin kyllähän niinku kaikkein suurin uhka maapallolle on tämä ilmaston lämpeneminen. Ja kyllä tulevat sukupolvet tulee meiltä kysymään, että mitä me valittiin silloin, kun lähdettiin hyödyntämään arktista aluetta. Että valittiinko se öljyn poraamisen niinku mahdollistaminen ja edesauttaminen vetoamalla meidän osaamiseen jäänmurtajien rakentamisessa vai valittiinko sitten toisenlaisia niinku arktisen alueen niin kuin hyödyntämisen tapoja. Et ei tietenkään, et pitää sanoa suoraan se, että me ei voida käyttää niitä kaikkia öljyvarantoja, joita siellä on. Jos me niin tehdään, niin me tuhotaan maapallon tulevaisuus. Et on muita tapoja. Ja jos miettii esimerkiksi Norjan työvoimapulaa samaan aikaan, kun meillä on täällä hurja työttömyys Suomessa, niin siinä on yksi sellainen asia, jossa voidaan tehdä niin kuin yhteistyötä niin kuin meidän pohjoisten naapureiden kanssa ja hyödyntää Suomen ympäristöosaamista ja teknologista osaamista.
Mä haluaisin palata kyllä tähän Suomen strategiaan, että miten me teemme. On tietysti se, mitä tehdään täällä yhteisessä kansainvälisessä pöydissä ja mitä tehdään EU:n kanssa, mutta minä ainakin ajattelen niin, että pidän kohtalaisena tätä strategiaa, joka oli parantunut paljon siitä luonnosvaiheesta, jota keväällä katsoin, mutta sitten ei me voida olla sillä tavalla sokeita tai umpioituneita, että me katsoisimme vain, että me olemme täällä yleisellä tasolla mukana, että meillä pitää olla myös konkreettista tekemistä siellä. Ja ne konkreettinen tekeminen, nyt puhun Suomen rajojen ulkopuolisesta tekemisestä, niin pitää liittyä siihen, että missä meillä on aidosti oikeaa osaamista. Ja sen takia otin esille tämän jäämurron, että siinä Suomi on kyllä niin sanotusti huippumaa. Et minä katson, että jos puhutaan siitä, että öljyyhtiöt tai eri yhtiöt ovat menossa öljy- ja kaasukentille, niin minä luotan enemmän kyllä siihen, että siellä on turvaamassa suomalaiset osaajat myös jään suojaustehtävissä ja jäämurrossa kuin sellaiset maat, joilla ei ole sellaista kokemusta, mitä meillä on. Mutta sitten toinen puoli on vaikka tämä meriturvallisuus ja öljyntorjuntatehtävät ja kaikki sellainen, mistä meillä on hyvää kokemusta tuosta Itämerellä ja erittäin pitkä kokemus ja näitä esimerkiksi vaikka laivojen aluspalvelujärjestelmät ja tämmöiset järjestelmät, turvajärjestelmät, niin niiden vieminen myös sinne. Ja se pitää tehdä myös liiketoiminnallisesti, ei vain niin, että me hyvää hyvyyttä me tarjoamme niitä palveluja. Pitää myös saada hinta siitä, että meidän osaamista käytetään.
Heikki Autto.
Nämä ovat erittäin hyviä huomioita, joita Anu Vehviläinen otti esiin ja itse näkisin positiivisia mahdollisuuksia arktisen alueen kehityksessä myös vastatessa niihin haasteisiin, joita Outi Alanko-Kahiluoto aiemmin esitteli, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin moniin eri kysymyksiin, koska esimerkiksi koillisväylää kuljettaessa Euroopan ja Aasian välinen yhteys on joissain tapauksissa puolet nopeampi, pääosin kolmanneksen, ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että silloin säästämme polttoainetta, logistiikka kuluttaa vähemmän luonnonvaroja, ja näin toimimme koko niin kuin planeetan hyväksi, kun kestävällä tavalla hyödynnämme niitä positiivisia mahdollisuuksia, joita arktiselle alueelle on avautumassa.
Toisaalta täytyy sanoa, että nimenomaan siis kansainvälisten ilmastotutkijoiden viimeisin raportti on karua luettavaa arktisen alueen osalta, että siellä jää on sulannut paljon nopeammin kuin ollaan uskallettu ennustaa. Ja johtopäätös koko maapallon ilmaston lämpenemisestä se on se, että 2/3 olemassa olevista fossiilisista polttoaineista on jätettävä maahan, jos me aiotaan estää ilmaston lämpeneminen. Et sen vuoksi mä haluaisin itse painottaa sitä, että Suomessa on toki tätä osaamista, joita kollegat on tässä hienosti painottaneet esimerkiksi laivan rakennuksessa, mutta että meillä on myöskin tämän strategian esiin nostamat tämmöiset clean tech-hankkeita, ekotehokkaat palvelinkeskukset ja niin edelleen. Ja mä haluaisin humanistina tuoda esille myös sen, että tällä alueella on nämä alkuperäiskansat, joiden oikeutta elää asuinalueellaan pitää vaalia.
Lyhyesti vielä Anu Vehviläinen.
Haluan todeta sen, että meidän pitää itse ratkaista muun muassa, miten ollaan tässä pohjoisen alueen logistiikassa mukana, ja ne on niin isoja hankkeita, että meidän pitää saada EU-rahaa ja perustaa Valtio Infra Oy, joka voi olla niitä rahoittamassa.
Ja Heikki Autto, ihan lyhyesti.
Suomen omat pohjoiset alueet täytyy pitää elinvoimaisina, jotta voimme olla uskottava arktinen toimija. Ja pohjoisesta Suomesta löytyy esimerkiksi bioenergiaa, uusiutuvaa energiaa, muita vastaavia mahdollisuuksia vastata näihin globaaleihin haasteisiin, mitä tässä nostaisin.
Kiitoksia tämänkertaisista keskustelijat. Keskustan Anu Vehviläinen, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ja Kokoomuksen Heikki Autto.
Kiitos.
Kiitos.
Toimittajana eduskunnassa oli Päivi Neitiniemi. Huomenna julkistetaan pohjoismaiset uudistetut ravintosuositukset ja nyt on jännää. Meneekö lautasmalli ihan uusiksi ja tuleeko jäätelöstä lopultakin hyväksytty hiilihydraatin lähde? Toiveet tämän viimeisimmän suhteen ovat korkealla, mutta lääkäri esitti kyllä aamulla epäilyksensä. Tämä kuitenkin huomenna 10:00 ajan tasassa. Kuinka meidän tulisi syödä, jotta söisimme terveellisesti?